Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Danas će u Negotinu svečano biti zatvoren 56. festival Mokranjčevi dani. O interesantnim muzičkim sadržajima koji su prethodnih dana obeležili festival razgovarat ćemo danas u studiju Radio Beograda 1 u Negotinu sa selektorkom Sonjom Marinković, dirigentom Bojanom Suđićem i flautistom Ljubišom Jovanovićem, a predstavit ćemo i događaje koji nam slede u samoj završnici. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime ekipa iz Beograda i Negotina pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U crkvi Svete Trojice u Negotinu sinoć je nastupio hor Radio Televizije Srbije sa maestrom Bojanom Suđićem, koji je izveo jedno od remek dela horske literature Koncert za hor Alfreda Šnitkea. Kao i uvek kada je ovaj ansambl u pitanju, interesovanje za koncert je bilo izuzetno veliko, te je burni aplauz posle koncerta, na kome su pored Šnitke ove kompozicije izvedeni i Njest svijat iz opela Stevana Mokranjca, kao i 15. rukovet ovog autora, ukazao na izvrsnost koncerta. Komentarišući izbor Šnitke ove muzike za negotinski nastup, dirigent Bojan Suđić je za susretanja posle koncerta rekao:
tražiti pravo delo po meri radio hora nije jednostavan zadatak, zato što ovaj hor naravno promoviše sve ono što je napisano u srpskoj literaturi i u svetskoj literaturi, međutim mora da postoji tačka razdvajanja koja apsolutno govori o jedinstvenoj misiji, jedinstvenom položaju ovog hora, koji se upravo na ovaj način neposredno ogleda. Jer Šnitkea u koncert za hor ja ne znam u regionu ko je pevao, skoro njega pevaju možda nekolicina horova uopšte u inostranstvu, i to najbolji horova koji su danas saista na vrhu. On, na svu sreću, to je još uvek relativno mlado delo, znači jedno 30 godina, nešto manje od 30 godina na repertoaru, ali ono je na neki način osnov za kompletno horsko stvaralaštvo koje se kasnije dešavalo, kao što je i Rahmanjinov bio osnov za kasni razvoj horskog stvaralaštva. Tako je i Šnitke posebno na ovaj način pravoslavnog horskog stvaralaštva, jer Šnitke na neki način sve zajedno ubacuje unutra, znači to nije više, tu nema više te distinkcije pravoslavno, katoličko, već je to jedna sada opšta hrišćanska i nadkonfesionalna priča koja je onoliko, čini mi se, značajna koliko to možda Bach bio u svoje vreme. Dakle, naravno, uz Šnitkea tu je možda i Pert ili još par kompozitora koji su taj neki novi talas krenuli i postavili neke smernice kojima ostali sada koračaju, ali Šnitke čini mi se da se izdvaja iz svega toga i mislim da je evo to i doživeo i hor. Mi prvi put kada smo imali susret Šnitkom, ja sam insistirao na tome i na nekoliko psalama koje smo izveli pre toga i na ovom prvom stavu. Ovo je prvi put da smo interno to izveli. Prvi put je susret bio dosta stresan i nisu mogli mnogi horski horisti da se prosto sa time saglase i da to prosto razumeju, jer ova muzika je do te mere osetljiva, do te mere apotekarski mora tačno da se peva, da se svi parametri horskog zvuka, pevanja, dovedu do zaista jako visokog nivoa da bi uopšte moglo da se pristupi. To je svako sazvučje zahteva veliku utegnutost i za svako sazvučje je potreba rad. Znate, za svako sazvučje pojedinačno je potreba rad, ništa ne dolazi samo, jer ljudski glasovi nisu instrumenti koji imaju svoja mesta na određenim rupama ili već tehnikom tako se proizvodi ton, već ljudski glas zavisi i intonacija zavisi od samo jednog čovjeka koji možda tu intonaciju ne dovede do savršenstva i odmah je već čitav hor u problemu. Tako da dovesti 40 ljudi da zaista otpevaju ovako jedno složeno delo koje ide od najpravoslavnijih sazvuća do latorike i nazad, uopšte jedan zahtev koji mislim da zaista je možda bude na ponos ovom horu i meni je pre svega drago što su ljudi videli da to mogu i da je to upravo njihova mera koja ih izdvaja. Meni je samo žao što nema daleko više podmlatka, jer kvalitetni mladi pevači moraju da se neguju, a upravo kroz ovakva dela se oni neguju. Međutim, ovakvo delo i ovakav hor, današnji hor više nije hor kao pre 50 godina kada su tu mogli da ulaze i pevači za amaterskih društava. Ovako delo zahteva kompletnog muzičara, obrazovanog kompletno i teoretski i glasovno i sa savršenom pozicijom, tako da je to nešto što su potrebe i što nas na kraju krajeva stavlja u red država sa značajnom horskom tradicijom i izvođaštom. Inače, ako nam to nije važno, onda nam ne treba ni hor, pa ni orkestar, ni bilo šta. Ali evo, mislim da smo ni na ovaj način pokazali koliko možemo i da na kraju i za to i tekako ima publike koja to može da čuje, jer da bi se ovako nešto na kraju izvelo, nije dovoljno samo na prvo slušanje, znate, imati odnos. Mnogi ljudi tu u publici će tek sada krenuti da slušaju Šnitkea preko ploče, preko drugih izvođenja, pokušat će možda sami, i to će u stvari biti jedan novi zamajac. A meni je bilo važno da i kroz Šnitkea ponovo se vratim i na Mokranca, i kao što je Sonja Marinković primetila, meni je to jako drago, jer upravo sam ja to rekao hor, upravo da u stvari nama Šnitkea sada treba da daje jedan novi pravac koji je jedan, kako rekao, jedan moderniji, pročišćeniji zvuk nego što je to nekada bilo, i upravo na tragu onoga što je na kraju Mokranac zamislio, jer Mokranac je na isti način prišao svom delu kao što je to Šnitkea prišao, apsolutno harmonijom, apsolutno radići, i vi čujete kod Mokranaca tu polifoniju i te orgulje sve vreme čujete, koje često puta se kod nas pevaju suviše, ako bih tako mogao da kažem, polifono, bez vertikale koliko horizontale. Znate, tada dovesti sklad, znate, nama je često doživljamo, ajde sad dozvolite meni jedan mali iskorak, često mi doživljamo pravoslavlje kao jednu veliku slobodu, za razliku od hladnih katolika koji sve to drže suviše striktno. Međutim, ne, nije tačno. Pravoslavlje ne podrazumeva slobodu koja ne poznaje red. Naprotiv, ovaj sada Šnitkea je upravo onaj red koji pročišćuje i koji čini se tu vertikalu upravo drži prohodnom. Sve ostalo, kako rekao, je više za svetovnu priču i za publiku koja naravno tapše, ne razumevajući koliko ima još nivoa nad ovim. Meni je najvažnije da na ovaj način hor svakako može da stane uz rame adekvatnih horova tog tipa u svetu, i to je ono što je i moja i njihova misija.
U sredu uveče u Domu kulture koncert je održao kamerni ansambl 13 gudača, čiji je umetnički rukovodilac i dirigent Srđan Sretenović. Na njihovom repertuaru našla su se dela kompozitora akademika Dejana Despića, pisana za kamerni orkestar, čime je i sam koncert bio svojevrsna retrospektiva Despićeve muzike komponovane za ovaj sastav. Kao solisti na koncertu su nastupili violončelista Vukova Skainen, violinista Dušan Panajotović i flautista Ljubiša Jovanović, koji je na koncertu izveo delo Koncerto Sereno za flautu i gudački orkestar. I sa ovim umetnikom smo razgovarali posle koncerta, želeći da saznamo kakav je njegov umetnički odnos prema Despićevoj muzici.
Pa sve vreme je to jedan jako dubok odnos, jer sam prožet Despićevim stvaralaštvom. Naime, svirao sam sve što je napisao za flautu, a to nije malo, od partite za flautu solo preko kvinteta, koji je apsolutno genijalno delo i po meni je jedno od najvažnijih koje imamo u literaturi, do naravno koncerta i dela sa gitarom i za kombinaciju sa flautama i gitarom, tako da mogu da kažem da sam poznavalac njegovog opusa u nekom suštinskom smislu. Jer proniknuti u bajkovit svet, koji je kod Despića uvek povezan sa fantastičnim znanjem. Vi dok svirate, vi ste svesni da je svaka nota na svom mestu, da može biti samo tu i da i kontrapunktski i umetnički je u formi koja je idealna. Tako da taj odnos koji ja imam prema koncertu ovom posebno je zaista izuzetan. Svirao sam ga sa sjajnim ansamblima i sa Skovranom, sa Acom Pavlovićem na premijeri, na tribini, pa za godišnjice neke sa Svetim Đorđem i Biljanom Radovanović, pa evo sada i sa ovim novim mladim ansamblom. To je jako lepo da vidite da Dušan Panajotović ili Vukova Skainen sviraju unutra i svesni ste da je to budućnost naše muzike. Tako da je jako lepo da čovek prođe kroz to na neki udoban način, na način koji u sebi nosi posvetu, a znamo da je Despićeva muzika uvek posveta nekom humanom principu.
Na koncertu kamernog orkestra 13 gudača izvedena je i kompozicija koja nosi naziv Počasnica Stevanu Mokranjcu, delo Dejana Despića, koje je inspirisano stvaralaštvom Stevana Mokranjca. I mi ćemo upravo biti u prilici da čujemo snimak ovog dela sa koncerta koji je održan u sredu 14. septembra u Domu kulture u Negotinu.
Thank you. Eko. Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Gošće emisije susretanja, danas poslednjeg festivalskog dana, jeste i selektorka festivala, dr. Sonja Marinković. Sonja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, festival 56. put održan u čast Stevana Stojanovića Mokranjca. Ostalo nam je još da čujemo i sjajni hor Kolegium Musicum. Juče smo imali prilike da uživamo u nastupu hora Radio Televizije Srbije. I nekako kad svi dođemo na festival, čini nam se da će budućih 7 festivalskih dana trajati i da ćemo negde, možemo da kažemo, na tim krilima muzike se i duže zadržati ovde u Negotinu, ali dan za dan i evo festival dođe do svog samog kraja. Kada gledate unazad i ovogodišnji festival, kako se vama on čini kao selektor? Obično selektora pitamo na početku festivala šta je to što ćemo imati prilike da vidimo, ali u tom nekom ukupnom konceptu ove godine, kako biste vi ocenili festival?
Dve poslednje festivalske godine su neobične, zato što su nametnule vrlo posebno ograničenje. Prošle godine je festival bio sasvim kamerni i pokazao jednu neverovatnu lepotu i snagu domaćih snaga u tom vidu muziciranja. Ove godine smo akcenat stavili na hor i meni se čini da je to jako dobro, jer da mi je neko iz nekih drugih razloga nametao hor kao temu, ja bih verovatno imala i neke otpore i relativizovala to. Ovo je došlo prirodno, spontano, valjalo je staviti u žižu festivalske javnosti upravo horske ansamble. Prošle godine su bili uskraćeni, pa u Negotinu smo u samom srcu horskog muziciranja. I zaista sam zadovoljna sa koliko potencijala nastupiše naši horovi. Kako različiti, kako u visokim izvođačkim standardima.
Ono što posebno privlači ovde pažnju, mogu da kažem, svih nas koji se profesionalno bavimo muzikom, i taj jeste taj odnos publike prema onome što se dešava na sceni u okviru autorskih večeri domaćih stvaralaca Aleksandre Vrebalov i Dejana Despića. Imali smo prilike da vidimo i učenike umetničke škole Stevan Mokranjac ovde u Negotinu. A ono što je posebno lepo jeste što oni kao svoje zadatke od profesora imaju zapravo mogućnost da napišu svoje utiske o koncertima koje su posetili. Zašto je to važno i koje utiske mogu da ponesu učenici sa koncerta festivala?
Beograd je zaboravio šta znači vaspitanje publike. Negotin ne sme da zaboravi zato što će izgubiti publiku. I ja sam zadivljena, to je bio moj prvi snažni utisak u susretu sa Negotinom, kako je to jedna odnegovana publika, kako je to znalačka publika, a onda imam posebno divljenje za taj trud koji se ulaže da mladi ljudi budu upućeni u ovaj svet. Ja znam da će ih to obogatiti, da će to biti njihovo blago, ali je lepo videti da neko na tome predano radi i lepo videti da to stvarno daje plodove.
U okviru ciklusa koncerata koji se održavaju 11 sati na glavnom gradskom trgu koje nosi Mokranjčevo ime, među publikom videli smo i najmlađe Negotince koji dolaze sa svojim učiteljima, nastavnicima, ponekad i sa svojim vaspitačima, a videli smo zapravo i punu salu kada je ovde izvedena dečija opera Milenka Živkovića.
Pa baš zbog te male publike koju ja viđam svake godine, zbog jedne male Lene koja je dirigovala gudačkom kvartetu, nikad je nećemo zaboraviti, i igrala i mnoge druge dece, naravno Lena je samo simbol dece Negotina. Ja sam ove godine kad sam videla tu predivnu produkciju dečje sobe poželela da je dobijemo na Mokranjčevim danima. To je dosta komplikovano, kompleksno, ali i oni su razumeli zašto smo ih zvali, a mi smo se radovali što su nam bili. Ta dečja soba mora da živi, moramo naći način da ona živi.
To je sigurno, to je pokazala i publika u Negotinu, a sudeći po razgovorima i sa dirigentom Milanom Nedeljkovićem, tako reaguje publika gde god da se ova predstava pojavi. Podsjetit ću slušalci emisije Susretanje, u pitanju predstava koja je završila, odnosno zaokružila prošlogodišnji Bemus. Sonja, da se vratimo na sam program festivala. Uvek govorimo o tome da program na neki način prati trag Stevana Mokranjca i uopšte i poslednjih godina mi možemo da vidimo da taj trag jeste raznolik. To nije samo horska muzika i nije samo afirmacija domaćeg stvaralaštva, već uopšte to neko novo iščitavanje Mokranjca koje se posebno može videti u okviru naučnih tribina.
Važni su i ti segmenti. Mokranjčevi dani žive u jednoj ravnoteži. Dakle, odaćemo dug i onome što je folklorna tradicija, to je ono iz čega je Mokranjac izašao. Odaćemo dug, naravno, kompozitorskom stvaralaštvu Stevana Mokranjca, ali i onome njegovom zalaganju za srpsku muziku. Nije se on zalagao samo za svoju muziku. Bio je predsednik udruženja srpskih kompozitora i dodelio je prvu nagradu mladom Petru Konjoviću za simfoniju koju je tada komponovao. Ta misao Mokranjčeva je naša misao i mi podržavamo srpsku muziku. Domaće stvaralaštvo. Dužni smo Mokranjcu, dužni smo da ga istražujemo. Posebno postoje dugovi novih generacija koje dolaze. Nekad smo to i simbolično činili kada smo obeležavali stogodišnjicu, onda smo pozvali upravo studente muzikologije da se bave Mokranjcem. I za njih je to iznenađujuće, znate, u toj hrpi znanja koje usvajate, nije Mokranjac najveći i najteži zalogaj. Ali čini mi se da su tad svi otkrili šta je u stvari Mokranjac i verujem da imamo jednu buduću generaciju muzikologa koja će se time ozbiljno baviti. Znam šta je za mene značio susret sa Negotinom, kako je opredelio profesionalne puteve. I zato je važno da imamo tu tribinu, nije ona najatraktivnija za publiku, meni je to sasvim jasno, ali jeste za publiku časopisa Mokranjac, koji je u stvari svojevrsna produžena ruka festivala.
Ali imali smo prilike i da vidimo da su posle tribine doktoru Anici Sabo, koja je govorila o šestoj rukoveti Stevana Mokranjca, zapravo prilazili ljudi koji nisu muzičari, želeći da prenesu neke svoje utiske u odnosu na ono što je ona govorila. Tako da je i ta naučna reč zapravo ipak komunikativna sa publikom koja nije muzička, kada se govori o Mokranjcu i o nekim temama koje su njima poznate.
Kada se to popularno zove diseminacija naučnih rezultata, da, mi uvek smo to radili. Ne može nauka da ostane zatvorena hermetično, ona ničemu ne služi. Ako mi govorimo jezikom koji niko neće razumeti, bolje da ćutimo. To jeste veliko iskušenje za mnoge moje kolege da se obrate publici koja nije stručna publika. Mi volimo da razgovaramo o stručnim krugovima, imamo jedan šamanski jezik koji prestaje neko da razume i mislim da je ovo zdravo osvešćivanje.
Kada neko kaže selektor festivala, onda u širnom smislu publika pomisli pa dobro, eto treba osmisliti nekoliko dana festivala, nije to nešto naročito kompleksno. A koliko je to zapravo kompleksno?
Pa, mnogo, zato što vi morate da napravite 1000 kompromisa, imati lepih 7 želja, to je jako jednostavno za 7 festivalskih dana, ali daleke su one od stvarnosti. Treba pomiriti stvarnost, treba se zaista nekom obraćati, ne sebi, nego imati u vidu gde ste, zašto ste. I to je ta i složenost i izazov, a onda naravno na raspolaganju stoji to što stoji. Ja bih mogla da maštam i o Gergijevu i o Londonskom simfonijskom orkestru kao svojim željama, ali to nikakvo utemeljenje nema, da mi nismo Bukurešt i ne imamo tretman neki u državi da je to što negde u Negotinu postoji 56 godina festivala značajno za Srbiju. Skrajnuto je. Malo je bilo i ministara i onih neposredno zaduženih za kulturu koji su stvarno razumeli značaj. Neki su dolazeći u Negotin to naknadno shvatali, ali kako su to promenljive, onda se u stvari uvek festival suočava sa istim izazovima, sa istim nerazumevanjem, potrebom da se dokazuje, evo, sutra će neko i 57. put morati da se dokazuje. Festival više počiva na entuzijazmu ovdašnjem, organizatora za koje ja jednostavno nemam reči hvale, ja ne znam toliko lepih reči da bih ih izgovorila, kakva je ovo borba, kakva je ovo snaga, i entuzijazmu, ja moram da kažem, svih mojih kolega muzičara. Oni su svesni svetinje Negotina, oni čuvaju uspomenu na svaki boravak u Negotinu, na prvo tu umetničku energiju koja se ovde razmenjuje, i moram da kažem, oni su spremni da bez honorara dođu, da finansiraju svoj put da bi odsvirali neki koncert kad shvate da su stvari ugrožene. Neizmjerno sam zadivljena upravo time.
Mislim da treba da budemo zadivljeni i onim što smo imali prilike da čujemo u okviru ciklusa koncerta Klasikum u 11, kada su se predstavili učenici i profesori umetničke škole Stevan Mokranjac. Neki od tih učenika možemo da pratimo i neki duži niz godina, neki su sada i na fakultetu, i čini se da je upravo taj trak festivala, kao što ste rekli, na velika umetnička imena, on ostavi prosto belešku, čitamo u njihovim biografijama da su nastupili na Mokranjčevim danima, tako je festival bio neka odskočna daska za mnoge mlade umetnike i oni sa radošću nastupaju upravo na ovakvim koncertima.
Talentovan je Negotin, to je divno, ali talenat nije ništa, talenat je kapital koji, ako se ne upotrebi, bit će gomilica neka potpuno bezvredna. Razviti talenat, to je jedno ogromno umeće. Veliko je pregnuće svih koji rade, tu su generacije izvrsnih profesora, tu su dobre škole, ne bih voljela sada izvajam po instrumentima, ima toga mnogo, ali dobre škole, imali su i nešto ruskih, ukrajinskih učitelja, i to je dalo jednu pozitivnu atmosferu, donalo neka druga iskustva. Jako mnogo znači i dobra je odskočna daska. Učenici Negotinske škole mogu spokojno da krenu dalje jer dobijaju temeljna znanja.
Ono što je ovde lepo jeste što se pojedini izvođači, mogu da kažem, tretiraju kao prave zvezde. U tom smislu da ih pojedini učenici škole sačekaju posle koncerta, hoće da se slikaju sa njima, uzimaju autograme, porazgovaraju. I to je zapravo jedna slika koja upravo govori o toj jednoj radosti, mogu da kažem, i bavljenja muzikom i muziciranja. Stalno govorimo o tome kako je to možda i mukotrpan posao i sve to, ali u tim trenucima čini se da susret sa nekim možda i uzorom svojim jeste nova dobra pokretačka snaga za ono što njih usmeri posle na Nišku, Novosadsku ili Beogradsku akademiju.
Pa bila ovde i stvarnih zvezda od kojih smo i mi mogli da uznamo autograme. Da, ljudi rado dođu. Ja što bih voljela Željka Lučića da vidim u Negotinu na nekom od otvaranja, da nam besedi, da održi koncert. Oni svoje prve nastupe imaju u Negotinu, čak 3 puta je gostovao u Negotinu. Verujem da bi se odazvao pozivu, da je to lepo vratiti se na neko mesto koje ti je bilo prijatno kad si bio mlad, nezavisno od toga šta si postigao i kakva si sad zvezda. I kad čitate te monografije Mokranjčevih dana, shvatite da maltene nema velikog imena u svetu muzike koje bar jednom nije bilo u Negotinu.
Kada već pominjete Željka Lučića kao želju, kada počinje da se priprema novi festival?
Pa, on se priprema u toku ovog festivala i da, mi nemamo uslova da planiramo dve godine unapred, što ne znači da ne možemo da mislimo dve godine unapred. Selektor postoji, ali njegova funkcija je više da koordinira sve to što su dobre ideje, dobre sugestije, zato što je to plod rada čitavog autorskog tima, sa pažnjom slušamo želje domaćina. Nije ni ključno koja je selektorska ličnost. Važno je ovde očuvati tradiciju, o tome se uvek vodi računa. Sledeće godine može to biti neko drugi, što ne znači da festival nije počeo da se priprema već ove godine. Pa on je definisan već koncertom pobednika natpevavanja. Od profila njegovog počinje da se gradi koncept. Kad imate crkveni hor Mokranjac kao pobednika natpevavanja, vama su već definisana dva nastupa, a onda idemo dalje. I ne možete slagati rogovu vreću, u zavisnosti od toga, potom se grade sve ostale stepenice.
Možemo reći da Mokranjčevi dani jeste jedan od festivala koji po danima koliko traje jeste najduži festival i lepa je ta tradicija koju ovde u Negotinu čuvaju, da festival ostane u tim nekim svojim okvirima, donoseći ono što je trenutno najbolje, možemo reći, na domaćoj koncertnoj sceni. Uvek naravno postoje želje, ali postoje i nove godine koje su pred nama. I postavit ću vam jedno lično pitanje. Kako ste vi kao muzikolog zadovoljni onim što smo imali prilike da čujemo ove godine u Negotinu?
Obe godine nekako su mi upečatljive, ova korona godine su mi donele mnogo više nego što sam u suštini očekivala. I uvek strepite kad počinje festival i kad se to sve, naročito kada jako mnogo gostiju kao na natpevavanju, nekako kad počne muzika nađem mir, spokoj, sreću. I svaki koncert je imao svoju lepotu. Hrana mi je ta radost svih koji su ovde bili, taj žal sa kojim odlaze i želja da budu tu, da budu deo ovog, ove zajednice. I to je prelepo, to je nešto što vas posle tokom cele godine drži i daje snagu da se izborite sa svim administrativnim poslovima koje slede, a oni nisu uvek prijatni.
Sonja, hvala što ste odvojili svoje vreme i bili gošće emisije Susretanje.
Hvala vama.
Oh. Incrementa per me.
Bila je to deseta Rukovec, slušali smo je u izvođenju hora RTS, dirigovao je maestro Bojan Suđić, ovo je snimak sa sinoć održanog koncerta u okviru 56. Mokranjčevih dana. A ovaj festival biće svečano zatvoren koncertom akademskog hora Collegium Musicum, koncertom koji nosi naziv Tragovi sazvežđa Regula, on je posvećen Darinki Matić-Marović, dirigentkinji koja je obeležila rad i uspehe upravo ovog horskog ansambla, dirigovaće Dragana Jovanović. I mi se, poštovani slušalci, uz ove informacije i opraštamo od vas, odavde iz Negotina, pozdrave šaljemo u ime ekipa iz Beograda i Negotina. Moje ime je Aleksandra Paladin, a mi muzici dajemo reč.